Mbwenu tulebe kisusani cha ikumina emwe. Asuba hakorwa orundi rukiko mwiguru. Istani rekari atwa ire Maria wenyini Yona Ayubu. Ayubu akabataka hindukire ya genderera kuenda Katonda. Istani ya gambira Katonda. Ayubu na asobora kuhindure bitekerezo bya wenyini kawa kukwata ahamubiri gwa wenyini. Mungu ya gambira Istani ati iroko okwate ahamubiri gwa wenyini. Chonk oramanya omoyo gwa wenyini. Istani yareta ebizimba ahamubiri gwa Ayubu gwona. Ayubu yabona obusasi bwingi. Muka Ayubu ya sasa muno yagambira Ayubu. Ahanko utazuma Mungu okafwa. Ayubu yagambira mukazati. No gamba nkabafuera. Katonda kali kutuhe bizima nitubyakira. Ahanki tubanze kumuhinduka kali kuleta amasasi. Chonka Ayubu, taliho ne kintu chimwe kibi, echi ya gambirali Katonda. Haiza banywani uwe basatu kumuleba. Kababu ine Ayubu, basoberwa, batamule mienda yabo. Nimusobora kuleba omupicheyo. Banywani ba Ayubu, ba manyoku Ayubu wako zire kibi, nicho chakora Ayubu karwara. Bagambira Ayubu, oye chuzo wa Katonda, ebibironda byawe, nebizimba byawe, niho birakira. Ayubu yalirira Katonda, yabaza Katonda, ati sinkukoliriki okuza kunyita kubyoti. Isiwe kobo na masase mulie ginsi, otekereza nkabanywani ba Ayubu. Katonda, alikure bintu nkebyo, kuiza kukulengesa, kulibu kuli kumwesiga. Katonda, akalikura byonebyo kabikorwa hali Ayubu. Ayereke Istani okuwa Ayubu aino muganya guzima marina ayenda Katonda muno. Ayubu taraye nzile Katonda aharwe Maria muhaire. Chonka akaba na ayenda Katonda ahamwoyo gwa wenyini gwona.